İçi Akaşvini. Ravindra Ravi Bhojanalaya Khabar. Sarnish Eid Mubarak. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वनमुत जे भारत चीन दरमियान मजबूत पुरमन तालुकात छन सिर्फ दोन मुल्कन खतर अहम बल्कि द्रुस अखत त आलम खतर ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वनमुत जे मरकज मज एनडीए सरकार मुल्क पत्मन दहन वरियन मज सठा मजबूत बनोमुत लोकसभा चुनाव त्रेम मरल खतर नोटिफिकेशन ई पगह जारी कर ईद उल फितर आज दुरुस्तिस मुल्कस मज रिवायती शान शौकत तो जोश खरोश सान मनावन यिवान आईपीएल क्रिकेट मजी आज शामन मुंबई मज मुंबई इंडियंस टीमस तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुस दरमियान मैच गिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वनमुत जे भारत चीनस दरमियान ताल्लुकातन मज खिलाफे मामूल सूरत हाल पथकुन त्रावन बापत दोन मुल्कन दरमियान सरदी हालत सुंद फूरी तौर चार करनु खाजत तिमोज भारत चीन दरमियान मजबूत पुरमन ताल्लुकात छन सिर्फ दोन मुल्कन हिंदी होत हदर अहम बल्कि द्रुस अखत त आलम बापत ते अकिस अमरीकी रिसाल सित इंटरव्यूस मज बोव प्रधानमंत्री उमेद जे सफारती तो फूजी सथन पेट मुस्बत तो तमीरी नवियत बाहमी कथबात जरिए हकन दशवे मुल्क सरदन पेट अमन सुकून बहाल तो बरकरार थवित भारतीय जमहूरियत पेट कथ करान वोन प्रधानमंत्री जे मुल्कस मज वोटन लगातार बढ़वी शमूलियत जमहूरियत मज लूकन हिज तो पच खतर अख बड़ सनद तिमोन आलमस अंदर सारी खत बज जमहूरियत हिंद हैसियत दि सन जसास कुनोस मज आम चुनावन अंदर जैदज शहत मिलियन लूको वोट तिमोन यथ आम इंतखाबस मज त्रावन जैदज नौ शत सतत मिलियन मुसहक वोटर पनुन वोट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोर आज उत्तराखंडस मज ऋषिकेश एकिस चुनाव रैली खिताब तो वोनुक मरकजस मज एनडीए सरकार मुल्क पत्मन दहन वरियन दौरान सठा मजबूत बनोमुत तिमोन यल त मुल्कस मज कमजोर तो गैर मुस्तहकम सरकार अस दुश्मनो तुल फैद तो दहशतगर्दी वहराव पन्न पख तिमोन से तिहन सरकार अई फूजियन हिंद खतर अख रैंक अख पेंशन स्कीम बामल तिमोन जे मरकजस मज बीजेपी सरकार कर फूजियन मेड इन इंडिया ब्लड प्रूफ जैकेट फराहम तो तेज जिंदगी आई बचाव लोकसभा चुनाव हिंदे गोडनिक मरल खतर मुहिम मज तेजी आम मुख्तलिफ सियासी पार्टियन हिंद सीनियर लीडर मुल्क कन मुख्तलिफ हिस्सन मज रैली तो रोड शो करनस मज मसरूफ यो तुम पन्न पन्न उम्मीदवार हिंद हकस मज सपोर्ट हासिल कर वोटिंग हंद गोडनिक मरल सपदे कुनवुहिम अप्रैल मुनद इन दरल शतवुहिम अप्रैल मुनद सपदे प्रधानमंत्री तो सीनियर बीजेपी लीडर श्री नरेंद्र मोदी कौरा तमिलनाडु तो महाराष्ट्र चुनाव रैली खिताब महाराष्ट्र मज रामटेक एकिस चुनाव रैली खिताब करान श्री मोदी जे इन वाल लोकसभा चुनाव हिंद खतर वोटिंग अके तरक्याफ्त भारत बापत प्रधानमंत्री तो सीनियर बीजेपी लीडर श्री नरेंद्र मोदी वोनमुत जे भारत आज आलमस मज अके ताकत रंग वारस तो तमिलनाडुन अत मज बोड़ किरदार अदा कर्मुत वेल्लौर रात एकिस चुनाव रैली खिताब करान श्री मोदी जे तमिलनाडुन खिल्ला किस शोबस मज भारत ब्रो पकनावन मज अख बोड़ किरदार अदा कर्मुत तिमोन जे पत्मन दहन वरियन मज एनडीए तरक्की याफ्त भारत बापत अख बुनियाद तैयार करम प्रधानमंत्री वोन जे सन जसा सदा ब्रोह अस सी मीशियत कमजोर तो सिर्फ आस स्कैंडलन से ताल्लुक थान वाजने खबरे योत आसान प्रधानमंत्री वोन जे उड़ान स्कीमें छह शहरस मज کنیکٹوٹی بہتر بنامز شری مودی اس ویلورس مز این ڈی اے کن دون شریکن ہندن ومیدوار ہندس حقس مز اکس چناؤ ریلی خطاب کران تامل نورہس پیٹ مبارک کران ون تمو زی ویلور اوس آزادی ہنز جد جہدی ہند آغاز خطر بنیادی جائے تمو ان نمو ایپ تامل زبان مز وی دستیاب ڈی ایم کے صدر تو وزیر الا ایم کے سٹالن کر تھینی تو ڈنڈی گل ضلع مز عوامی میٹنگ منعقد یت انڈی اتحاد خطر ووٹ طلب ان کرن تمو کر بی جے پی سرکار نقطہ چینی زی تم کرن زرز وی پولنگ منعقد اے آئی اے ڈی ایم کے تو کانگریس لیڈرو تر تمل ناڈو کن مختلف حصن مز ریلی منعقد کانگریس لیڈر تو سب کا خزانہ وزیر پی چدمبرمن وون زی پارٹی ہندس چناؤ منشورس مز یم یقین دہنی کرن آمت تم قابل عمل تو تم ان لوکن ہند فائدہ خطر بامل ان سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی وون رات زی یہ لوک سبھا چناؤ دون نظریات درمیان اک جنگ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور شری گاندھی دعوی زی اک طرف کانگریس یم ہمیشہ ملک متحد کورمت تو بی طرف تم یمو ہمیشہ چھل کرن کوشش کرم سینئر بی جے پی لیڈر امت شاہن وونمت زی ترنمول کانگریسن مغربی بنگال بد انوینی ست برت ریاست مز تبدیل کورمت تم رات بنیاد پور پاتھر گھاٹا اکس چناؤ ریلی خطاب کران تمو کر بالور گھاٹ حلقہ پیٹھ پارٹی ہندس امیدوار ڈاکٹر سکھانت موجمدار سندس حمایت مز چناؤ پرچار تمو ان بم دھماک بد انوینی تو درندزی چھ مغربی بنگالس مز عام کتھا بنم تمو ان بی جے پی زین وی ریاست مز ترہ کھوت زیادہ سیٹ ڈاکٹر مجمدار تو دویم بی جے پی لیڈر تس امی وز موجود لوک سبھا چناؤ ہند تریم مرحل خطر نوٹیفکیشن ای پگاہ جاری کرن ات مرحلس مز سپدن دہن ریاستن تو دون مرکزی اہتمام والن علاقن مز سنمتن لوک سبھا سیٹن ہند خطر چناؤ نامزدگی کاغذ ہکن کنویمس اپریل تام برنت تو ووٹنگ سپد ستم مئی ہریانہ مز سپد آز مہندر گڑھ ضلع مز اک سکول بس دب پھیرن کس نتیجس مز اٹھ شر جام ہک تو واریہ گئی زخمی یہ حادثہ آو انہانی گامس نخ پیش پولیسن وون زی بس ڈرائیور گرفتار کرنا آمت ہریانہ چ تعلیم زی وزیر سیما ترخان کور ہسپتال دور یت بہان شرین علاج چلان راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمو ات المناک بس حادثس پہ دکھ وومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون راشٹرپتی زی سکول بس حادثس مز واریان موسوم شرین ہند جابک سپدن انتہائی اذیت ناک پردھان منتری شری نریندر مودی ہریانہ مز مہندر گڑھ آز پیش آمتس بس حادثس مز جابک سپدیم تین شرین ہندن گرکن تعزیت بومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کر شری مودی سارنی شرین ہن زی فوری شفا یبی ہن پرارتھنا تمو ان زی ریاستی سرکار چ نگرانی تحت محکمہ انتظامیہ متاثرین تو تہندن گرکن تمام ممکن مدد فراہم کرنے سے لگت راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون وونمت زی تحقیق تو مہارت ہومیوپیتھی ہنس مقبولیت بڑھاؤن باپت اہم تو ضرورت مستند طبی تحقیق خطر یوت ہومیوپیتھی ہند تاثیر توثیق سپدے راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمو اس نوی دلی مز ہومیوپیتھی سمپوزیم کس موقع پیٹ تقریر کران دہو نوین منتخب سپد متو راجیہ سبھا ممبرو حلف تلمت راجیہ سبھا ہند چیئرمین شری جگدی دھنکھڑن تلن رات نئی دلی مز پارلیمنٹ ہاؤس تم حلف یمن مز بی جے پی ایم جے نائک شیو سینا ہند ملند مرلی دورا کانگریس رینوکا چودھری سماج وادی پارٹی ہند رام جی لال سمن تر ٹی ایم سی چ ساگاریکا گھوش شامل آل سے درستس ملکس مز عید الفطر یچ پچ تو شان شوکت سان مناؤن ایوان ات موقع پیٹ مختلف مساجدن مز عید نماز ادا ایوان کرن لوک اک اکس مبارک کران تو دعائے خیر کران راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون عید الفطر کس موقعس پہ لوکن مبارک کورم پنس پیغامس مز وون تمو زی مقدس ماہ رمضان پت عید ماہ تو محبت تو ملسار تو سمسارک پیغام دیوان راشٹرپتی وون زی عید اتحادس مغفرت تو صدقہس پوچھر دیوان پردھان منتری شری نریندر مودی عید الفطر کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور پردھان منتری دعا زی بوڑ دہ دین رحم دلی یکت تا امن کس جذبس زیاد زیاد وس جار جموں کشمیرس مز آئی عید الفطر رات مذہبی جوش خروش تو چکشاو سان مناون رمضانک مقدس بابرکت رت اند وات پت فرزندان توحید عید مناوان کشیر وادی مز کر لوکو مختلف مساجدن مز عید نماز ادا لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہان عید الفطر کس موقع پہ لوکن مبارک کورم تمون یہ متبرک بوڑ دہ ماہ سیام اند وات پت مناون یوان یس ملسار تو سمسار اتحاد رحم دلی ماہ تو محبت تا اک ایک سند چک آسن کے جذبچ اک علامت تمو بو امید زے یہ بوڑ دہ کر اس انسانیت خدمت کرنے باپت پنن پان وقف کرنچ تحریک ادا یوت پرت کنس زندگی خوشحالی تو شادمنی تو ارزو تو دور کوچ ست مالا مال سپدے بنگلہ دیشس مز عید الفطر آز مذہبی عقیدت تو شان شوکت سان مناون روایت اجتماع سپود ڈھاکہ مز قومی عیدگاہ میدان منعقد ساس بجو لوکو کر ڈھاکہ تو ملک کن دومن حصن مز عید نماز ادا پردھان منتری شری نریندر مودی بھارت کے لوکن تو سرکار طرف پنہ بنگلہ دیش ہم منصب شیخ حسینہ عید الفطر کس متبرک موقع پہ مبارک کورمت پردھان منتری شری نریندر مودی سائمن ہرسس آئرلینڈک وزیر اعظم بننس پہ مبارک کورم تم آئرلینڈک ونس تامک ساروی کت کم ونس ہند وزیر اعظم اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون شری مودی زم آئرلینڈ ست بھارت کن تواریخی تعلقات ہن سٹھا قدر کران یم جمہوری قدرن ہندس سرجس عقیدس پہ مبنی چھ کرکٹ آئی پی ایل کرکٹ مز ہاؤن رات شامن جے پور سوائی مان سنگھ اسٹیڈیمس مز گجرات ٹائٹن سیمن راجستھان رائلز ترو وکٹو ست گجراتن پرو اکت ستنمتھن رنن ہند نشان پن اننگ ہز آخری بال پہ یل تمو اکت نمنمت رن کر اف پی وے سات وکٹ گجرات طرف کر شبمن گلن چوتیجن بالن دوست رن گڈ بیٹنگ کران کر راجستھان وون اوورن مز ترن بازن پہ اکت شنمت رن راجستھان طرف کے ریان پراگن ارتجن بالن شست رن یل زن کیپٹن سنجو سامسن ارترہن بالن ارہٹ رن کر آز لگ ممبئی ہندس وان کھڑے اسٹیڈیمس مز رائل چیلنجرس بنگلوروس تو ممبئی انڈینس ٹیمس درمیان مقابل میچ گھ بھارتی میری وقت مطابق شام ساڑھے ست بجے شروع جموں کشمیرس مز آو آز پلوامہ سیکورٹی فورس ست اکس جھڑپہ مز اک ٹیررسٹ ہلاک کرنے پولیسن وون زی سیکورٹی فورسن کو راج پور علاقس مز فریس پور گامس مز کارڈن یل اک ٹیررسٹن ہز موجودگی ہند نیب میول پولیسن وون زی یام تلشی شروع کرنا آئی تام کر ٹیررسٹو فورسس پہ فائرنگ یم پت سپت بکس انکاؤنٹرس مز اک ٹیررسٹ ہلاک کرنا آو یس مز شناخت کرنی وانچ وی دوران کر کشیر اندر پولیسن سیکورٹی فورس ست اکس کاروی دوران ورملس مز ممنوع لشکر طیبہ سے تعلق تھن ویل تر ٹیرر سیتی گرفتار تہند قبضہ تل آو قبل اعتراض مواد تو گرنیڈ برامد کرنے خاص خاص خبر بوجھو بے ایک فیرے پردھان منتری شری نریندر مودی ورمت بھارت چینس درمیان مضبوط تو پرامن تعلقات چھن صرف دون ملکن ہند خطر اہم بلکہ درست خط تو عالم باپت تے پردھان منتری نریندر مودی ورمت مرکزس مز این ڈی اے سرکار ملک پتمن دہن ورین مز سٹھا مضبوط بنومت لوک سبھا چناؤن ہند تریم مرحل خطر نوٹیفکیشن ای پگاہ جاری کرنا عید الفطر آز درستس ملکس مز روایتی شان شوکت تو جوش خروش سان مناونے یوان ات سوت خبرن ہندی بلٹن اند